SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
Ed inti semaw l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio.
Il-kumplament tal-jum it-tajab. Insemmilkom. U dan huwa Ramon Mizzi bil-program bil-Malti tal-lum il-ġimgħa f'nofsinhar minn fuq ir-radju tal-SBS. Merħba. E kif nistedinkom tinaqdu miegħi għal din xandira ta' sija bil-Malti. Fil-programm tal-lum, fost aħbarijiet u ġrajiet kurrenti, ikonna l-aħbarijiet minn Malta mill-korrespondent tagħna Leonard Callus. Se nisimgħu t-tieni episodju tad-dokumentarju għar-radju It-Tfal ta' Bill Hughes li prodigejt għal dan il-programm u jitratta l-istorja tal-Maltin ta' New Caledonia. Se nara l-programm b'diska pjuttost interessanti li nispera li ssibu ta' interess intom is-semmija tal-komunità Maltija fl-Awstralja. Imissa nibdew bil-programm passoltu bil-bolettin tal-aħbarijiet. F'dan il-bolettin, Philip Lowe se jiġi sostitwit bħala l-kap tal-Bank tar-Riserva. Hollywood se jħares lej l-akbar għellu fl-erba diċenni e kif l-atturi jinaqdu fl-strajk tal-kittieba. U fil-futbol, il-coach tal-Matildas se jħabbar il-formazzjoni tat-tim tan-nisa għat-tazza tad-dinja li se tibda finqas minn ġimgħa. Il-mandat tal-gvern tal-Bank tar-Riserva Philip Lowe mistejġi estiż. Dr. Lowe għandu jiġi sostitwit meta jitem il-kontratt ta' 7 snin f'nofs Settembru. Tabira uffiċjali hija mistennija mit-Teżorir Federali Jim Chalmers wara l-laqgħa tal-kabinett illum l-14 ta' Lulju. Id-deputat Prim Ministru Richard Marles tkellem ma' Nine Network.
We're going through our processes in relation to that position. But the Reserve Bank obviously has a fundamentally important role to play and has had, and we want to make sure, which we've done with the Reserve Bank review, that it's operating in the best possible way.
Intant il-kap tal-oppożizzjoni Peter Dutton għal Today Show li huwa jemmen li kull sostitut ikun independenti.
That's an absolute essential criteria. You can't have somebody who is in the pocket of the Treasurer or the Finance Minister. You can't have somebody who is tainted by an association or a friendship.
L-Screen Actors Guild tal-Amerika se tinaqgħet uffiċjalment fl-strajk tal-kittieba. Il-Union tal-ħaddiema Amerikana tirrappreżenta aktar minn 160,000 artist, inklużi atturi televiżivi, ġurnalisti u personalitajiet tar-radju. Dawn mistennija jingħaqdu ma' dawk li qed jistrajkjaw biex jipperswadu oħrajn ma jitlux għax-xogħol. L-atturi qed jitolbu kundizzjonijiet taħla saħjar mis-servizzi tal-streaming u l-wegħda li l-intelligenza artifiċjali ma toħodolhomx postom. L-attriċi mis-sitcom tad-disajnijiet The Nanny u l-President ta' Screen Actors Guild Fran Drescher tajt l-artisti qed jiġu vittimizzati minn entità rajba.
I am shocked by the way the people that we have been in business with are treating us. I cannot believe it. Quite frankly, how far apart we are on so many things, how they plead poverty, that they're losing money left and right when giving hundreds of millions of dollars to their CEOs. It is disgusting. Shame on them.
Jiġi kif id-direttur Christopher Nolan ikkonferma li l-atturi Cillian Murphy u Emily Blunt telqu mill-ftuħ tal-film tiegħu Oppenheimer. E kif it-tfal madwar l-Awstralja qed jippreparaw biex imorru lura l-iskola, l-uffiċjali tas-saħħa huma konċernati dwar l-użu baxx tal-vaċċin tal-influenza. 35% biss ta' tfal huma mlaqma fil-pajjiż kollu. Tifla ta' 11-il sena fi Queensland mietet l-isptar bil-virus. Dan huwa t-tieni mewt li ġie konfermat fi tfal bil-influenza fil-ġimgħat li għaddiet. Id-direttur taċ-Ċentru Nazzjonali għall-Immunizzazzjoni, Riċerka u Sorveljanza, il-pedjatra u professur Christine McCartney, qalet lis-7 Network li din il-verżjoni tal-influenza qiegħda tikkawża mard serju.
We're really encouraging children to be vaccinated at the moment. It's not at all expensive to pop into your chemist or GP for older children as well. All of those who have medical conditions, are Aboriginal, Torres Strait Islander, pregnant or over 65 can also get a free flu vaccine. So it's really important before school goes back at this time to take up the vaccine for you and your child.
Naddu għal-futbol. Il-coach tal-Matildas, Tony Gustafsson, ser ħabbar il-formazzjoni tat-tim tan-nisa għat-tazza dat-dinja. Qabel ma l-Awstralja tiltaqa' ma' Franza fil-partita taħbiberja f'Melbourne illum il-ġimgħa l-14 ta' Lulju. Il-Matildas edha qed jistennew li jilagħbu qudiem folla ta' aktar minn 50,000 ruħ li se tkun rekord ta' attendenza għall-logħba tal-futbol tan-nisa fl-Awstralja. Dan il-rekord xaktarx li sejdum ġimma biss, għax mistenni li jkun hemm aktar minn 80,000 ruħ jattendu l-ftuħ tat-tazza tad-dinja. Gustafsson ikkonferma li l-attakkanta Kaja Simon xaktarx mhux se tkun parti mit-tim, hekk kif qiegħda tirkupra minn ferita serja fl-irkoppa. Imma madankollu, it-tip jinstab f'saħħtu qabel il-logħba tal-lum li ser tintlab f'Docklands.
Yeah, we selected Kai on different circumstances. She's still not ready to play many minutes, but we're working on an individual plan for her, and we select her as a game changer. I actually wish, I'm going to be honest here as a coach, I wish we could play all the players tomorrow. That would be like a dream scenario, go first half, second half, and then, you know, make sure everyone gets some game time.
Unal uda l-bolettin tal-ħbariet bit-bassir tat-temp għallum il-ġimgħa l-14 ta' Lulju. Perth. Xita li tonqos mal-ġurnata 17 grad. Adelaide, il-biċċa kbira xemxi u kol 17 grad. Melbourne, ftit rieħ u l-biċċa kbira msaħħab 15 grad. Hobart, ħalba jew tnejn tax-xita 16 grad. Canberra, ftit msaħħab 15 grad. Wollongong, il-biċċa kbira xemxi 21 grad. L-istess għal Sydney u Newcastle imma bit 22 grad. Brisbane, ftit msaħħab 23 grad. Xita għal Cairns b'27 grad u b'Nazzi għal Darwin b'32 grad. Dawk kienu l-bolettin tal-aħbarijiet miġbura mis-sorsi tal-SBS. Wissa ngħaddu għar-rapport mill-Kamra tal-aħbarijiet tal-SBS. Illum għandna storja ta' kif stilista tal-moda li emigrat mill-Bolivja l-Awstralja saret stilla fid-dinja tal-moda mondjali permezz ta' borża ta' studju li hija rebħet. L-industrija tal-moda fl-Awstralja hija ta' 27 biljun dollaru u tipproduċi aktar minn 200,000 tunnellata ta' skart kull sena. Xi diżinjaturi żgħażagħ din jaħdmu biex din il-prassi tinbidel, inkluż l-istilista li għadha tikber fil-fama f'dan il-qasam. Din emigrat mill-Bolivja u issa qed issir famuża matwar id-dinja. Sofia Abel ta' 20 sena li rebħet il-borża ta' studju Carla Zampatti diġà bdiet tbieħ id-diżinji tagħha kemm hawn kif ukoll fis-swieq internazzjonali ewlenin. Sofia Abel hija diżinjatriċi tal-moda żgħażugħa Awstraljana li kisbet suċċess kbir mill-istudio tagħha f'Brisbane. L-ewwel kollezzjoni li ħarġet ġie ġa nħatfet. Bordnijiet online mir-Renju Unit, l-Amerika u l-Ewropa, Sofia hija gburija li għadha tikseb dak li l-biċċa kbira taż-żgħażagħ 18 sena biss jistgħu joħolmu.
I'm really surprised from selling to my friends to now being worldwide. It's been really amazing. I definitely wasn't expecting it, but I'm super happy people are loving it so far.
Għal ħafna diżinjaturi żgħażagħ, is-sostenibilità hija l-akbar punt fokali. Huwa suġġett jaħraq fl-industrija tal-moda peress li l-industrija tiġġenera aktar minn 200,000 tunnellata ta' skart fis-sena. Sofia għadha taħdem biex tnaqqas dal iskart mill-proċess tal-produzzjoni tagħha.
We actually get all of our garments cut strategically so that decreases the wastage of the fabric. A lot of our garments are made to order, so we only produce what's needed.
Sofia migrat mal-familja tagħha mill-Bolivja meta kienet tifla ta' 8 snin u tajt li ffaċċjat ħafna diffikultajiet għax ma kienx taf titkellem bl-Ingliż.
So no English at all when we arrived. It was definitely a challenge at the beginning, going to school and not really knowing anything, but we got there in the end.
Itnediet l-ewwel negozju tagħha fl-età ta' 12-il sena, billi bdiet tbieħ rabtiet ta' xar u ħwejjeġ sempliċi oħra għall-ħbieb tal-iskola. Iżda l-ispirazzjoni biex tibda tiddiżinja oġġetti tal-moda għan-nisa ġiet waqt li żaret fabrika tal-ħwejjeġ fil-Bolivja.
On a trip to Bolivia, I felt that was a really turning point when my grandma took me to a workplace. I could see all of the aspects of the fashion industry, so it was really inspiring and I guess my passion grew from there.
Hija konnessjoni li Sofija taqsam mal-ikona tal-moda Carla Zampatti, li emigrat mill-Italja u waqfet il-linja tal-moda tagħha stess fl-1965.
She was sewing from a young age as well and making everything herself, so in that those ways I do relate to her. I love Carla's story and I do aspire to be a great businesswoman like her.
Is-sena l-oħra, Sofija kienet imsemmija bħala rebbieħa tal-borża tas-studju Carla Zampatti. Font annwali ta' $10,000 stabiliti biex jgħinu lin-nisa żgħażagħ minn ambjenti differenti, jiksbu suċċess fl-oqsma magħżula tagħhom. Sofija aktar tard internat fil-Kwartieri Ġenerali tal-Kumpanija f'Sydney.
I could really see all of the aspects of running a business and in a large scale, so that really taught me a few lessons there. From the scholarship and the internship, I've gained a lot of confidence in my brand and in myself.
Sofija tiddeskrivi din l-aħħar sena bħala waħda li bidlet il-ħajjita u tajt li tuża il-ħlied ġodda li akkwistat biex tagħti spinta lin-negozju tagħha il-marka Sienti.
Initially it was just more of a side hustle, a hobby for me, but now I feel it's really taken off and it is a business and I do want to do it full time.
Alex Schumann, ibn Carla Zampatti, u CEO tal-marka ikonika, jgħid li Sofija għandha ħafna mill-kwalitajiet meħtieġa biex timxi fuq il-passi ta' ommu.
Mum would be incredibly proud because there's so much in her that's so much like mum. Apart from having a very strong aesthetic and incredibly articulate, she's very driven and entrepreneur. If mum was around, she absolutely would have been thrilled to meet her and to encourage her to break down all those barriers that women and migrants all face.
Is-sinjura Zampatti mietet fl-età ta' 78 sena fl-2021 u hija meqjusa bħala ikona tal-multikultura Awstraljana. It-tliet tfal tagħha gburin li qed ikomplu bil-wirt tagħha billi jgħinu lin-nisa emigranti jgħelbu l-ostakoli. Is-sur Schumann jispjega.
My sisters and I, as a family mission, supporting the empowerment of women is just incredibly important to us, particularly migrant women, because we know how much hardship and how much adversity they have to overcome.
Meta kibru fin-nokodġi tal-familja, huma esperjenzaw direttament id-diffikultajiet li ġarbet ommu biex ittella l-kapital sabiex tkun tista' tkabbar il-linja tal-moda tagħha.
It's almost inconceivable to think of the hardships that women of my mother's generation faced. She established her business in 1965. Banking just didn't lend to women, least of all divorced women with a newborn child, and particularly also not for the fashion industry or the rag trade, it was called back then. It was just 10 years later that she won the first Australian Businesswoman of the Year award, and I think that was really the thing that put her on the map. It was also her proudest achievement.
Aktar minn 4 deċenni wara, Carla Zampatti tibqa' minn ta' qudiem fl-industrija tal-moda Awstraljana u hija waħda miftit negozji tal-familja li għadhom jimmanifatturaw lokalment. Is-sur Schumann huwa kbur bit-tim divers tiegħu, speċjalment il-kap tad-diżin Trung Nam Du li wasal l-Awstralja mill-Vjetnam fl-1987. U ħadem għal 22 sena mas-sinjura Zampatti.
Carla, she loved fashion, similar like my story, you know. She started very early, you know, she loved fashion, she loved the clothes. Me too, I learned a lot from her. And you know, like we got like a little bit of something, you know, like as migrant. That's why, you know, when we make the things, you know, like it really we go together.
L-applikazzjoni tal-Borosta Studios Carla Zampatti li jmiss huma miftuħa. Sofija Bell tajt li għamlet differenza kbira n-negozju tagħha u tħeġġeġ intraprendituri żgħażagħ biex japplikaw.
I'm so excited that the Australian Multicultural Foundation is doing the scholarship again. And for anyone wanting to apply, just do it. Have a vision, have a business plan. And I hope through the scholarship, a lot of other young women can fulfill their dreams too.
Nixtieq nfakkarkom li qegħdin tisimgħu x-xandira diretta bil-Malti mir-radju tal-SBS. Għal dal-boħra jiena Ramon Mizzi li nsemmilkom waqt li nistidinkom għal dal-programm tal-ġimgħa f'nofsinhar. Infakkarkom li fuq ir-radju tal-SBS minn barra dal-programm inxandru programm ieħor kull nhar ta' tlieta f'nofsinhar. Tistgħu segwuna wkoll permezz tal-website tagħna fuq www.sbs.com.au/Maltese fejn tistgħu tisimgħu taqsimiet ewlenin li tkunu smajtu f'dal-programm xin u meta tridu. Tistgħu wkoll issegwuna fuq Facebook fejn tistgħu tikkummentaw fuq il-posts u l-links li ntellgħu hemm. Issa ngħaddu għas-servizz tal-aħbarijiet minn Malta hekk kif ġie preparat mill-korrispondent tagħna Leonard Kallus.
Din hija ġabra ta' aħbarijiet minn Malta. Leonard Kallus isemmilkom. Il-Prim Ministru Robert Tabella kellu ta' deħiet f'Kartaġġ New Tunis dwar l-enerġija rinnovabbli, il-migrazzjoni u relazzjoni bilaterali. Fl-qgħod separati mal-President Tuneżin Kais Saied u il-Prim Ministru ta' Tuneżija Naila Bondin. Fil-laqgħa mal-President Tuneżin it-tagħdiet iffukaw fuq il-bżonn ta' stabilità fil-Mediterran. Il-Prim Ministru Tabella tkellem dwar kif Malta u l-pajjiżi fir-reġjun ta' isfel tal-Mediterran jistgħu jaħdmu flimkien fl-iżvilupp ta' hub għall-enerġija rinnovabbli. Iddiskutew it-tagħdiet li għaddejjin bejn l-Unjoni Ewropea u t-Tuneżija fuq pakkett komprensiv ta' sħubija iffukat fuq it-tisħiħ ekonomiku u rabtiet kummerċjali, sħubija fis-settur tal-enerġija, il-migrazzjoni u il-kuntatti. Mal-Prim Ministru Tunezin Naila Bondin qabela insista fuq il-ħtieġa li tkun takkiljata l-problema li qed tikkawża l-migrazzjoni u traffikar tan-nies permezz ta' azzjoni konġunta mill-raġuni kollha kkonċernati. Kienu diskussa r-relazzjonijiet kummerċjali u kwistjonijiet reġjonali inkluż is-sitwazzjoni fis-Sudan u s-Sirja. Għal din iż-żjara il-Prim Ministru qabela kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Burge u l-Ministru tal-Intern Byron Camilleri. Il-Prim Ministru jinsab iżolat għaliex qed jibqa' jinsisti li ma issirx inkjesta pubblika dwar il-mewt traġika ta' żagħżugħ Jean-Paul Sofia. Meta miet wara li ġarraf bini li kien għadu qed jinbena f'kordin is-sena l-oħra. Dan qalu il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech f'intervista fuq ir-radju Net FM għal qabela għandu qalbu ibsa u għandu jgħid qed iżommu li jiena qatt mal-bqija tal-pajjiż biex issir inkjesta pubblika. Iktar ma jibqa' stinat li din ma ssirx, iktar wieħed jikkonvinċi ruħu li l-Prim Ministru qed jaħbi xi ħaġa. Kien żvelat fil-medja u fil-Parlament waqt dibattitu dwar il-każ kif qart tal-Gvern kienet qed tinbena fabrika privata kienet mikrija lill-allegat traffikant ta' klandestini Kurt Farrugia. Il-kap tal-Oppożizzjoni Grek qal li deputati tal-Oppożizzjoni diġà staqsew dwar il-mod kif din l-art f'kordin inkriet lil nies passat dubjuż. Qal il-Prim Ministru qed ikompli jisabba saqar. Sosta ma jistax jinsa l-immaġini ta' kif aġixxa l-Prim Ministru fil-Parlament waqt dibattitu fl-aħħar jiem. Isabbat idejh fuq il-mejda jinsisti kontra li jsir inkjesta pubblika. Grek qal li l-għaqda nazzjonali hija opportunità biex wieħed jieqaf għat-tiranija tal-Cowboys. Qal iżda li waqt li l-Partit Nazzjonalista din il-ġimgħa se jivvota favur inkjesta pubblika, il-Prim Ministru qabela se jkompli jiddefendi dawk li huma iktar importanti mit-tfallu in-Nazzjon Malti. Intant il-fuq minn 12,000 persuna ffirmaw petizzjoni biex il-membri parlamentari votaw favur l-inkjesta pubblika fil-każ ta' Jean-Paul Sofia. Tkellem ukoll dwar is-sens ta' suffikazzjoni u l-iffullar li ħafna nies qed jesperjenzjaw f'Malta. Dan japplika għal il-kap tal-Oppożizzjoni għal bajjiet, sptarijiet u trasport pubbliku fost oħrajn u ħeġġeġ lil dawk li kienu qed jisimgħu kemm is-sitwazzjoni tista' tmur għal nar fi żmien ftit snin jekk il-Gvern iżhom dan il-mudell ekonomiku ta' palissa. Il-pajjiż jeħtieġlu iżda wkoll bżonn direzzjoni ekonomika aħjar ibbażata fuq il-kwalità milli żieda fil-popolazzjoni kif qed jagħmel il-Gvern tabela. Rek għalli waqt li n-nis qed iħossuhom fgati u pajjiż iffullat bin-nies, oħrajn jitilqu fuq id-dajjes tagħhom għal sqallija. Jirreferi għal Prim Ministru Abela mingħajr ma isemmi ismu. Sostna wkoll li l-għoli tal-ħajja qed jaffettwa lil kulħadd, inkluż dawk li jgawdu pagi aħjar. Grek qal li l-istess Prim Ministru li ma wariex empatija ma' omm iż-żagħżugħ Jean-Paul Sofija mhux se juri empatija ma' dawk affettwati miż-żieda fl-għoli tal-ħajja. Tħarriġ annwali ġdid tal-Unjoni Ewropea eżattament tal-Eurobarometer juri li 90% tal-Maltin jemnu li l-korruzzjoni hija mifruxa fil-pajjiż. L-istħarriġ juri li Malta hija lejn il-quċċata ta' pajjiżi fejn iċ-ċittadini jħossu li personalment huma effettwati fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Joroġ li Malta kellha l-ogħla żieda fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea fil-proporzjon ta' nies li jaħsbu li l-korruzzjoni hija xi ħaġa mifruxa. Bejn April u Mejju ta' din is-sena, 92% ta' 514 persuna li rispondew għall-istħarriġ tal-Eurobarometer jaħsbu li l-korruzzjoni hija mifruxa fil-gżejjer Maltin, żieda ta' 13% fuq is-sena l-oħra. L-istess barometer juri li sa mill-2017 il-proporzjon tal-Ewropej li jaħsbu li l-level ta' korruzzjoni f'pajjiżhom żdied tela fi 15-il pajjiż tal-Unjoni Ewropea, l-iktar lider f'Malta u l-Greċja. Madwar l-Unjoni Ewropea, il-perċezzjoni tal-kobur tal-korruzzjoni tidher differenti b'mod sinifikanti. Persentaġġi li jvarjaw minn 97% fil-Greċja għal 13% fil-Finlandja. Il-Greċja hija segwita mill-Kroazja b'96%, imbagħad il-Portugal 93%, Malta u Ċipru l-istess 92%. Kwarta dawk li jwieġbu għal dan l-istħarriġ fl-Unjoni Ewropea qalu li personalment huma affettwati fil-ħajja ta' kuljum mill-korruzzjoni. Bil-Maltin fl-ogħla tal-lista 63%. Min-naħa l-oħra tal-miżin huma biss 4% taċ-ċittadini fin-Netherlands li jħossu li huma affettwati personalment. Joħroġ li n-nies f'Malta jemnu li l-partiti politiċi u uffiċjali li jieħdu ħsieb il-permessi huma l-iktar korrotti. Statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO tistma li t-total tal-popolazzjoni fi gżejjer Maltin sa tmiem is-sena 2022 kienet taqbeż il 542,000, żieda ta' 4.2% meta imqabbel mas-sena 2021. Pubblikazzjoni intitolata biex tfakkar il-jum dinji tal-popolazzjoni tal-NSO issostni li ż-żieda fil-popolazzjoni is-sena l-oħra kienet sprunata minn migrazzjoni netta totali ta' 21,798 persuna. Persuni ġejjin mit-tielet dinja kienu jagħmlu 83.1% tat-total tal-immigranti totali s-sena l-oħra ta' dan in-numru. 65.8% li ġew Malta kienu rġiel, waqt li kważi 53% tar-residenti totali fi tmiem is-sena l-oħra huma rġiel. Analiżi tal-popolazzjoni attwali f'Malta hija persuni ta' 18 sena jagħmlu 15.1% tal-popolazzjoni f'Malta. 18.6% ta' età fuq minn 65 sena li minn dawn 2415 huma nisa. 980 huma rġiel li għandhom 90 sena jew iktar. L-analiżi juru wkoll li r-rata ta' twelid f'Malta naqset bi 2% waqt li r-rata ta' mortalità ġifieri imwiet tela b'1.6%. Il-Kummissarju għall-Istandards Joseph Azzopardi mhux se jkun qed jinvestiga l-Speaker Angelo Farrugia wara li ma laqax it-talba tal-kandidat indipendenti Arnold Cassola. Cassola kien ressa il-ment mal-Kummissarju. wara li Farrugia vvota kontra l-adozzjoni ta' rapport tal-Kummissarju għall-Standards ta' qabel, George Hisler. Li kien sab kif 18 il-Ministru u Segretarju Parlamentari kisru il-kodiċi tal-etika meta pubblikaw reklami partigiani fuq il-Gazzetta kulħadd tal-Partit Laburista. Il-Kummissarju Azzopardi spiega li l-uffiċċju tiegħu għadu qed iżomm mal-konklużjonijiet tar-rapport ta' Hisler, imma mhuwiex f'pożizzjoni li jinvestiga lilment ta' kassola. Waqt li l-Speaker jitqies bħala membru tal-Kamra tad-Deputati, il-Kummissarju stqal li ma jistax jindaħal fil-qadi ta' dmirijiet ta' Farrugia bħala Speaker. Baġġejna fit-tmiem din ġabra ta' aħbarijiet minn Malta, Renat Kallus isemmilkom. Saħħa lil kulħadd.
Komplu bil-dokumentarju It-tfal ta' Billy Hughes. Dan il-dokumentarju jitratta fid-dettall dak l-inċident ta' 216 emigrant Malti u Awċi li ġew esklużi milli jitlu l-Awstralja fl-1916. F'dal episodju se naraw kif l-esklużjoni mill-Awstralja ssir legali u r-riperkassjonijiet li din iġġib magħha. Illum se ngħaddu għat-tieni episodju jismu Jaslu Melbourne.
Allora, Winfrey Mantel, fej kontu mortu?
Melbourne.
Mortu Melbourne. Melbourne, ħallew kom tinżlu, li passiġieri.
Le, Melbourne, kien għar minn Sydney.
Kien għar minn Sydney.
Kien għar minn...
Winfrey Mantel.
Winfrey Mantel.
Allora, l-kom xini raġuni li ma jridu kom xtinżlu l-art? Xaħat minnom?
We could see. We had the guard and Hamas Minutik in the north of the minister with me staying in their hut been told that.
Alish?
Because.
Alul Komer Rajuni? Alul Komer Rajuni, Alish?
Rajuni Kenneth, El Maritus Martin. My granddad,
all'Australia.
And there was a conscription on at the time.
In the Leva.
Leva. Oh, Hasbu, Lalesh. There was propaganda.
Itlieta. 31 ta' Ottubru 1916. Il-gazzetta The West Australian stampat artiklu li kien jaqrek. Il-Maltin fuq il-Gange, projbit l-inżul tagħhom f'Melbourne. Il-vapur tal-merkanzija, il-Gange, li wasal fil-port ta' Melbourne nhar is-Sibt u kien ibbukkjat li jmur Sydney, kellu fuqu 214 il-Malti. Dawn ġew projbiti milli jinżlu l-art. Fuq il-moll li fih il-Gange kien irmiġġat, dan kien l-unku bastiment hemm. U tqiet minnu fih taħt gwardja militari qawwija. Il-Maltin kienu se jittieħdu lejn Numea, Imbagħad dak li se jiġri wara għadu mhux magħruf, għax dawn ma ġewx l-Awstralja kuntratt ta' xogħol. U b'hekk tkompri l-istorja tal-ġrajiet li saru lill-emigranti Maltin, il-biċċa kbira minn Għawdex li ġew imċaħda mill-itlu fl-Awstralja fl-1916. Dawn ir-rakkonti tenfasizza kif l-Awstralja ta' dak iż-żmien, li kienet għadha kif ġiet iffurmata bħala nazzjon 15-il sena biss qabel, rat lilha nifisha bħala utopja u ġenna tal-art tal-ħaddiem, pajjiż progressiv li mexxa l quddiem drittijiet u opportunitajiet indaqs, għall-inqas għaċ-ċittadini mixtieqa. Iżda f'din is-sitwazzjoni il-gvern inqabad mhux preparat. Bi pressjoni li ntafat fuq il-gvern federali, din l-administrazzjoni aġixxiet b'mod irrazzjonali u b'hekk għamlet vittmi minn dawn l-immigranti li kellhom kull dritt li jidħlu fil-pajjiż. Il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien, Bill Hughes, uża das-suddit Ingliżi biex jiġġieled manuvra politika u nqeda b'liġi ta' diskriminazzjoni li kienet inkitbet fil-qafas legali Awstraljan xi snin qabel. Dr. Barry York u Mark Caruana se jgħidulna għaliex dawn il-214 immigranti Maltin u Awċin saru magħrufa bħala it-tfal ta' Bill Hughes. Kif il-ganġ daħal Melbourne, l-autoritajiet imponu l-att ta' 1901 dwar ir-restrizzjoni tal-immigrazzjoni. Dan kien jinvolvi eżami jew dictation test fl-lingwa Ewropea. It-testijiet li l-Maltin abbord il-ganġ kienu saru apposta bl-Olandiż minn professur mill-Università ta' Melbourne. Ovvjament, wara li weħlu kollha, l-immigranti ġew legalment projbiti jitlu l-Awstralja. U għalhekk issa, l-administrazzjoni ta' Bill Hughes kella l-iskuża li riedet biex tkun tista' tibgħat lura lill-Maltin. Fil-politika tal-White Australia Policy, id-dictation test kienet l-aqwa għodda li kella għad-dispożizzjoni tagħha.
The dictation test was section 3A of the Immigration Restriction Act. That section 3 defined a prohibited immigrant. Section 3A allowed for an immigration officer or customs officer to administer to any new arrival a dictation test, I think it had to be 50 words or less, in any European language. The whole thing was a subterfuge designed to stop the racially undesirable people from being admitted. So, you know, I've looked through the archival documents and you find Chinese being tested in Dutch or in Italian, knowing that they will fail. It carried weight because it also allowed for the captains and the shipping company owners and the masters of the vessels to be fined, a heavy fine, for each prohibited immigrant who they brought here. And that put pressure on them not to bring people who they thought might be racially undesirable. The legal aspect of it was that it could be applied to anybody, any new arrival could be tested. When the Australian Parliament was formulating its immigration restriction policy, the Colonial Office made it clear that it did not support discrimination against other members of the empire. That was the theory or the principle that they adhered to. And that's why the Australian parliamentarians had to be so dishonest. They couldn't openly say we will only let white people in. So instead, they made it neutral, but allowed for this dictation test to be applied, knowing who it would be applied against. And of course, the Colonial Office understood that too. Though from their point of view, all members of the empire should be allowed to travel freely through the empire. And that was a tension that recurs between the Australian nationalists, with a small n, you know, the ideology of nationalism, on one hand, wanting a white Australia, and the tension with the Colonial Office, who had an imperial view that believed that everybody in the empire should be nominally equal. There were a whole lot of people available who would go with the customs or immigration officer to do the test. And there was a Dutch speaker at Melbourne University who was sometimes called upon, and he was the one who administered the test in Dutch to the 200 plus Maltese on the Gange in 1916.
When you were in Melbourne, did any Australian officials come onto the ship?
No, not that I know of. No, they didn't come to the ship first time in Sydney, as far as I know either, but the second time they did, when the final say was said.
Did anybody give you a test of any kind, an examination in Melbourne?
I don't think there was any examination either.
Dr. Barry York kien tkellem ma' Emmanuel Attard f'Adelaide fl-1989. Għalkemm il-kwalità ta' dan it-tape reel mhux tajjeb, Emmanuel Attard jistqar biċ-ċar li ma jiftakarx li telgħu xi uffiċjali fuq il-Gange meta kienu f'Melbourne, u ma jiftakarx li jagħmel xi dictation test lanqas.
The fact that he didn't remember it made me wonder how was it administered. And I have a feeling, this is speculation, that it wasn't tested individually against all the 200 plus on the Gange. Logistically, that would have been problematic anyway. It would have been difficult to do that, to take each of 200 people on a ship and give them a separate dictation test each. So that remains a puzzle.
Kem kontu kollu ximmek?
Ximmek te u
14. U dawna naturalment kienu emigranti
Maltin Wawċin.
Maltin Wawċin, iva, pero għamlu xie eżami kif kienu jo selected?
Menar eżami tħallas il-passaċ.
Tħallas il-passaċ?
Mitteġi.
Wanka f'din intervista li għamel Mark Caruana ma' Celeste Bajjada f'jannar ta' 1983, Celeste ma' jiftakarx li għamel xi eżami. Infatti, dan ħaseb li ġie mistoqsi jekk kienx għamel eżami qabel ma' kellu jiġi l-Awstralja. Imma ejja nirraġunaw naqra din. Jekk ħafna ma' kienu jifhmu bl-Ingliż, kif setgħu jifhmu l-istruzzjonijiet li tagħhom dakinhar?
Well, eżatt ġara ma nafx imma nimmaġina jiena. Naf skont id-dokumenti li qabdu professur tal-lingwa Olandiża, dan naturalment kellimhom bl-Olandiż u saqsihom jekk xi ħadd hux kapaċi jittraduċi u jifhem, u tgħu minn dak kollha waħlu. Ma nafx li qagħdu bil-qiegħda fuq mejda u jikdbu kartek ta' nafseb li kienet verbalment.
Allura, Dr. Barry York u Mark Caruana ma sarux jafu bid-dictation test mill-intervisti li għamlu ma dawk li kienu hemm, iżda mid-dokumenti.
But let me explain how we do know that the dictation test was administered in some way, or at least that that dictation test was the mechanism in the law for their exclusion. Every year, the immigration authorities release statistics on who has been let in and who has been excluded. I uncovered the 1917 annual returns, they're called, on immigration. They're tabled in Parliament. And when I looked at the annual returns for 1916, and it stipulates that 214 Maltese were excluded, and nearly all of them were excluded under Section 3A, the dictation test. So that establishes that that was the legal mechanism for their exclusion. How do we know that they were tested in Dutch? And is there any other evidence? There is. and it takes the form of a letter written by the Maltese priest in Sydney at that time, Father William Bonnet. He was based in Sydney. But Bonnet wrote a letter to Munro Ferguson, the Governor General of Australia. And I've seen the letter. It was also published in the Maltese press at that time, where there was a lot of outrage. But this letter says that the Maltese he spoke to on the boat, they told him that they were tested in Dutch.
Mela, la issa kolla weħlu dictation test, il-proċess ta' deportazzjoni se ta' jibda. Iżda kien hemm problema. Il-gwerra fl-Ewropa kienet għadha sejra, u allura dan kien ifisser li ma kienx hemm vapuri disponibbli.
Meta kont Melbourne inti, ipprovajt tinżel l-art. U biex tipprova tinżel l-art u kien hemm l-assa, kien hemm is-soldati, kif għamel?
Jena meta kont Marsilja kent kien noża ħwejjeġ ta' Franċiżi kelli ġaketta u xajta minn Marsilja kint hemm mara xogħol bija dan u ġiet niġeras jgħid għandi ċans minn nittradihom nittradi
Il-soldat.
U għakamil. U kalli karta. Karta l-dutturini bħala passaport meta kent Franza.
Identity card,
nedula. Identity card, nedula here, but in Franza. It was there to recognize the man. That's all it was there for the purpose of knowing who this man was and so on, if it were over right over el passaport who had in a not be. But called Flirt El Marte could bitumin around me up the yard to lay l-jiena għadda skappajta u raħe l-ħi għaddi u l-ħran r-rassja u għaf u dak l-ġem fan kun nizu l-jien. Allor l-sentri tal-art zomni ħadumni r-rassa u tal-lemna l-orti u batum narrura fuqo bħetsim, kenem t-nejn uħra miħej.
Maltin u koll?
Miħej, maħti mentana.
Allora, naturalment, ħarbu kollu?
Ember fos li ħarbu. Ximoda.
Ximoda ħarbu. Il-magistrat, xamnilkom reġa batkom abbord? Min Melbourne. Fej mortu?
Sydney.
Mortu Sydney. U meta wasaltu Sydney, x'laqa kelkom hemm?
Mela wasalna Sydney kienna nafu li m'għandnex ninżlu u ma dimnex minn dwejn hemm l-proposal.
Kif għalta ja Paw Emanuel Attart li l-Frank Falzon f'intervista Fedelaid fl-1989, ma li daħlu f'Sydney daw il-214 ma tħallewx inżlu l-art, għax dawn issa kienu meqjusa bħala migranti illegali.
Barra xemmu sonna Sydney, ġibilna s-Santenella ta' s-soldati, biex ma jinżlux. Fokit mogu, għallura jena kanna fl-eċkun ta' farakazzju, xor. Għal misseri.
Ġibtu minnaħri?
Jemmota. Allura, urajtu s-soldat, fejt il-xija ġiħaj miskin, il-boros biex jwadda bumdej.
Boros ta' xiex?
Boros blikel.
Blikel, għasta.
Elu għaffari. Allura, kienem s-soldat, marjen għaw bil-bajnets. Rijen għanżilt miġri jisfen. Tu ġibtu t-liħtu, t-fajtu t-fajdej, jwadda bumdej. Għandak sekkim nisjer
il-għum.
Għandak għaraj għakni għibliġkim. Uġġar sorġad nisjeru. Għam istub, għabes fijaw liħor. Għandak għintum ġawu. Għaw minn għandu nisjeru, maddu t-għost għallu għaj għaraj.
Għas, so, ma għallu komx tinżlu Sydney?
Bissa għallu.
Ġġar għambal, għallu.
Tej?
Meta ma għallu komx tinżlu Sydney?
Kif smajna f'din intervista li George Griffith għamel ma' Tony Apap, li u koll kien fuq il-ganġ dakinhar, dan niftakar kif lanqas seta' jintaqa' ma' missieru, alla volja dan ġie fuq il-mol boros ta' ekel. Tony kien ġablu fl-xkun ta' xorb minn Malta, u meta ra li ma' setax inżemm fuq il-vapur, tefaħħulu, u għal naqra ma' qabdux. Ma' qabdux? Għax Mr. Tony kienet jiġi mbuttat lura mis-soldati li kienu hemm fuq il-gwardja. Meta l-awtoritajiet raw li xi ftit mill-immigranti kellhom kuntatt ma' Maltin li kienu ġiġa jgħixu f'Sydney, dawn ponew pena ta' 6 xhur ħabs u deportazzjoni minnu fih għal min jaħrab u jinqabad. Għal dawk li jagħtuhom l-għajnuna kien hemm multa ta' 100 lira sterlina, illum 10,500 dollaru Awstraljan. Dan fost il-frustrazzjoni tal-kaptan tal-ganġ li ma bidix jifhem kif sudditi tal-Imperu Brittaniku ma setawx jinżlu f'Sydney, port tal-istess imperu. Iżda daw li xkiel b'ebda mod ma waqfu l-Lawċin u l-Maltin abbord biex jippruvaw jaħarbu. Fit-13 ta' Novembru, il-gazzetta The Argus irrapportat li b'kollox mistax il-persuna ħarbu imma kienu nqabdu tieħdu lura fuq il-ganġ. Minn barra dawk li ma nstabux, 6 mill-immigranti tħallew jitbarkaw peress li kellhom karti xjuru li kienu l-Awstralja qabel. Il-bqija li ma tħallewx jisbarkaw f'Sydney, fl-4 ta' Novembru, il-ganġ salpa lejn New Mayaf, New Caledonia, territorju Franċiż xi 1200 km fil-vant tal-Awstralja. Il-ganġ salpa minnu fih peress il-kaptan ma setax jissogra multi kbar. U għalhekk ma kienx hemm triq oħra ħlief li jieħu miegħu abbord l-immigranti li issa kienu meqjusa. Illegali.
It was a French ship, and it was going to New Caledonia to relieve French troops and take them back to France. And so the poor Maltese men on that boat, they just went on to Noumea. That might sound good today. Noumea is a holiday destination, but they suffered. They suffered. They were there for 10 weeks. That their families, their wives and children back in Malta were relying on them working in Sydney and sending back remittances to Malta. So their families in Malta were going hungry while they were languishing on Noumea.
Mille għaluli sewa xina ġifiri ma konċem muda, ma mille għaluli u iktammi wieħed allora nikkonferma. U ma kienu alloġġjati ġo barracks ta' soldati, kellhom l-imtieraħ malat bħala sodot, kienu liberi, imorru fej ridu, ma kellhom x'assa jew pulizija jew hekk, kellhom kokijiet isajrulhom, u kienu hemm sakemm dil-biċċa titranġa. Batum New Caledonia biex ma jatux fil-ajn u għven jider illi speċi il-problema solviet.
I think it was the first such refusal of disembarkation in the Federation period after 1901, when Australia became a federated nation. Probably the first. I know of no previous ones. But I can't think of others until more recent times, when we've had asylum seekers arriving here by boat, and the various governments of both complexions having the policy of not allowing them to seek refugee status or to be settled here.
Sadat tant fl-Australia, anka meta tfal ta' Bill Hughes kienu fi New Caledonia, il-Gvern Federali Australjan kienet jipprovi jabatom lura Malta minn hemm. Iżda il-problema ta' nuqqas ta' bastimenti kienet ir-realtà krudili. Bastiment tal-Imperu Brittaniku ma kellhomx post tal-immigranti deportati u bastimenti Franċiżi kienet jintleb soldati Franċiżi. Barra minn hekk, il-Gvern Imperialista ma qabbilx mad-deportazzjoni u kienet jipprova jsib mezzi kif il-Gvern Awstraljan jaċċetta dawn il-Maltin. Intant il-referendum ta' Bill Hughes kien intilef, u allura l-argument li l-Maltin jiġu użati bħala arma kontra l-Iva ma baqax validu. Anka li il-referendum intilef, il-gvern kellu jibaxxi rasu għall-klim tal-poplu. U għalhekk issa mkien hemm ebda periklu li jħallu lil dan Maltin jiżbarkaw. Barra minn hekk, l-Anzacs li kienu qed jirritornaw lura minn Gallipoli u minn battalji oħra sabu li Malta kienet gżira li tagħhom kien waqt li kienu midruba.
Għax l-ironija di illi Malta kienet sptar għal dawk li weġġew Gallipoli. Mbagħad bdew jikbu anka fil-Sydney Morning Herald u hemm iddokumentat illi dinha missewwa l-Maltin l-Awstraljani feruti stmawhom u aħna speċi ma ridniehomx. Allura il-folja ftit bdiet tinqaleb.
Soldati rikoverat li ltorna lura l-Awstralja kiteb f'The Sydney Morning Herald tal-ħadd 25 ta' Novembru 1916, staqsa għaliex il-Maltin kienu qed jiġu miċħuda minn pajjiżu. Mhumiex huma wkoll sudditi Brittaniċi, mhumiex huma bojot, fil-mument preżenti jissejħu lilhom fushom Awstraljani, qal. L-aktar rakkont ta' tqanqil ġie minn uffiċjal midrub li kiteb f'The Sydney Morning Herald dwar it-tjubija, l-ospitalità, il-kordjalità u l-qalb kbira tal-Maltin. U li jekk li tagħmel emejjel tajbin ifisser il-ħażna ta' teżor etern, allura ta' bilħaq Malta hija komunità ta' miljunarji spiritwali. Item li tratiegħu billi qal minn qalpa Awstraljana ngħid, Alla jbierek li gżejjer ċkejkna, tiegħek u tagħkom. Dawn li tri ta' palata biex il-Maltin kisbu sens ġdid ta' kredibilità.
As far as I'm aware, there is only really anecdotal evidence, you know. I did my research in the 1980s, nearly 40 years ago I began, and I did it for 5-6 years. And back then there were people alive who knew of these Maltese of New Caledonia, or children of Billy Hughes, as they called colloquially. Quite a few of them would say, Gerald Strickland was very good to them. This is just oral tradition, really, but things that were said were like that he just showed an interest and he would lobby behind the scenes to try to firstly allow them to be disembarked at Sydney, and then when that failed, to get them back from New Caledonia and allow them into Sydney. Also, a couple of people mentioned back then he would help them with money, financially, but he was governor of New South Wales. Strickland, as you know, was a Maltese nobleman, spoke Maltese, and he was culturally Maltese, though very British and pro-British. Just as an aside, my grandfather, Salvatore Malak, was a strong supporter of Strickland in Malta in 1930, very anti-fascist and pro-British, and the priests refused to bless my grandfather's house because they knew that he was pro-Strickland. So Strickland was pretty controversial. But, there's sort of anecdotal evidence that he, behind the scenes, he encouraged the Maltese and assisted those in need occasionally, and definitely lobbied the authorities to get them back as soon as possible from Noumea.
Gerard Strickland li kien gvernatur ta' New South Wales, mill-intervisti li għamilt kollha faħruh illi qabeż għalina, wieħed minnhom qal li kien l-aqwa barrister li kellna, illa li x'ħadd ma kien kapaċi jikteb ittra fil-gazzetti jaqbeż għalina u qabeż ħafna, jiġifieri eżatt x'għamel ma nafx. Illa li xu rrit juqot attent minħabba l-pozizjoni tiegħu illi bħala gvernatur ma qed iżomm ma' ħadd.
Wara xahar ġimgħat fi New Caledonia, il-Prim Ministru Hughes ma kellu ebda għażla ħlief li rranġa biex iġib lill-Maltin lura fl-Awstralja. L-ispiża ta' din it-traġedja krudili s-swit li l-Gvern Awstraljan 2332 lira li llum isarfu għal madwar 230,000 dollaru Awstraljan. F'episodju li jmiss se naraw x'iġrim il-Maltin meta jaslu f'Sydney u kif jirnexxielhom jitlu l-Awstralja. F'dal-episodju smajna l-vuċijiet ta' Manuel Attart, Tony Apap, Charles Bajjada li kollha kienu ma' dawk il-214 Malti u Awċi li ġew esklużi mill-Awstralja meta waslu fuq il-Ganġ. L-intervisti bil-Malti saru minn Mark Caruana u dawk bl-Ingliż minn Dr. Barry York li saru għal skopijiet storiċi. Minn hawn nixtieq nirringrazzjahom talli fatħu l-arkivju tagħhom għall-SBS Malti. Nixtieq ukoll nirringrazzja lill-produttur eżekuttiv ta' dal-programm Joe Asha tas-support kontinju li dejjem ura miegħi. Jekk tridu terġgħu tisimgħu dal-episodju u dak ta' qablu, tistgħu terġa' tagħmlu dan fuq il-website tal-SBS Maltese taħt Episodes jew fuq il-paġna uffiċjali tal-SBS Maltese li għandna fuq Facebook. Jekk għadkom mhux issegwu din il-paġna, nispera li dad-dokumentarju ikun inċentiv tajjeb biex tibdew. U bekk niġu għall-aħħar tal-programm tal-lum. Nispera li sibtu dal programm interessanti e kif nirringrazzjakom tal-li segwejtuna u nispera li tinaqdu magħna għal xandir oħra bil-Malti it-tlieta li ġej f'nofsinhar. Illum se nagħlaq diska leġġendarja Maltija li ħarġet fis-sebgħinijiet. Hija miktuba minn Paula Bela b'lirika poetika ta' Alfred C. Sant. Din immortalizzat lill-band New Quarry u lill-Semi Bartolo. Naħseb li bħalissa tafu għallim diska qed nirreferi, dik ta' l-aħħar bidwi fuq il-għasel. Din id-diska saret kemm il-darba minn diversi artisti, imma l-verżjoni sandoq ilkom illum hija tal-kantant Taljan ċelebri Claudio Baglione li ser jinterpreta bil-Malti. Baglione irnexxu li jaqbad is-sentiment tad-diska u anke sqar li kien impressjonat immens bis-seħer etniċità tal-melodija hekk Mediterranja u ħass li kellu jżomm id-diska bil-Malti għax il-lingwa tikkomplementa lill-mużika. Insomma, isimgħu għalikom intom. Insemmilkom ir-radju tal-SBS saħħiet.
Albisijar ullolir immur sabir